Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Raih perhatian pengundi muda, perlu strategi berbeza. Tangani banjir, perlu pendekatan holistik. iHydro pantau paras sungai secara real time. Mendekati pengundi muda, antara strategi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berdepan pilihan raya umum PRU ke-15. Menurut Naib Presidennya Dr. Anwar Rapai, susun atur strategi itu bagaimanapun perlu dilakukan dengan teliti. Ini kerana anak muda mahukan pendekatan yang konsisten serta lebih interaktif.
Different from the biggest voters to engage them. They are totally different group. But they are not difficult group. Okay? They are not difficult for you to convince. They are not difficult for you to tell what you want to do. And they are actually very receptive on what is going on in the world, in your local area. So this is a way that you need to engage them more frequent and more importantly, very persistent.
Tambah beliau lagi, dengan pilihan raya umum yang akan dilaksanakan dengan norma baru, PBB juga akan lancarkan strategi khas. Ini bagi memudahkan interaksi dan penyampaian maklumat yang lebih kreatif sejajar dengan citarasa anak muda.
For us, PBB, our main strength is house-to-house campaign. We are not that used to campaign berceramah dengan secara besar-besaran, and we do not like to hantam the other side. So what we do is we approach personally the pengundi, and then I feel very handicapped this election. Okay? But in future, if this is going to be the norm of the election, I need to prepare very early.
Untuk rekod, Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 1 Disember menyatakan pendaftaran secara automatik pengundi berusia 18 tahun ke atas berkuat kuasa pada 15 Disember lepas.
Tiga kementerian di bawah tadbir urus Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Jori Tun Oping disifatkan bukan tindakan pemusatan kuasa. Sebaliknya, ia bagi memudahkan pelaksanaan dasar-dasar yang dirancang melibatkan kementerian yang berkait rapat.
Jadi di bawah artikel 6-3 Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Negeri Sarawak, hanya ada 10 orang menteri saja yang dapat dilantik, kecualilah ada pindaan kemudiannya. Jadi dalam keterbatasan kekangan yang ada ini dengan kementerian lebih dari 10, jadi mau tidak mau jadi ketua menteri perlu menyandang kementerian-kementerian yang utama dan penting, apatah lagi kementerian terbabit ada saling berkaitan.
Menurutnya, ia bukanlah pemusatan kuasa seperti yang didakwa pengerusi DAP Sarawak Chong Chin Jen. Sebaliknya, mengambil kira sinergi di antara portfolio yang dipegang Abang Jo.
Agenda ataupun objektif dan pemikiran di sebalik berapa buah atau tiga kementerian diletakkan di bawah kuasa Ketua Menteri itu, saya fikir adalah untuk memudahkan beliau merancang, melaksanakan apa-apa dasar, kerana ketiga-tiga kementerian itu adalah saling berkait rapat. Jadi dengan itu akan memungkinkan beliau dapat laksanakan segala dasar, rancangan dan projek berkaitan dengan lebih mudah.
Selain Menteri Kewangan dan Ekonomi baru, Abang Johari turut menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli serta Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar.
Seterusnya, permintaan tenaga buruh luar untuk perkembangan industri besar di Sarawak sentiasa diberi perhatian. Justru kerajaan negeri perlu ada pendekatan yang selektif dalam pengurusan keselamatan kesihatan rentas sempadan berkaitan COVID-19. Ini penting bagi menyeimbangkan sosioekonomi antara Sarawak dan Kalimantan.
Jelas Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Pemantauan Buruh Immigration dan Projek Datuk Gerawat Gala, kuasa otonomi Sarawak dalam immigration mewajarkan kawalan keselamatan yang lebih efektif, relevan dan terjamin dilaksanakan, khasnya melibatkan industri perkhidmatan penting.
Dan untuk masa depan, I think we have to do a more selective approach, a more intelligent approach, because we have to open up the economy. We need people to come in, business people need to come in, government people need to come in. So we have to have some kind of selective screening regulation to facilitate movement of people for essential services. Yeah.
Gerawat turut yakin pembukaan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan pastinya akan melonjakkan aktiviti ekonomi Sarawak. Bagaimanapun, kerajaan negeri pada masa sama akan lebih serius dalam memastikan kawalan keselamatan termasuk protokol kesihatan diutamakan.
Memang sangat penting untuk dipantau ataupun perkara-perkara ataupun immigration dan buruh ini sangat-sangat penting untuk industri-industri ya, seperti plantation dan industri-industri besar di mana mereka sangat-sangat memerlu work permit. Begitu juga dengan perkara berkenaan dengan immigration. The new Kalimantan capital, there is going to be a lot of movement between Sarawak and also Kalimantan, both ways. So we need to have in place a process to make sure whilst we facilitate movement of people, we do not sacrifice our security. Yeah.
Beliau berkata demikian selepas selesai istiadat angkat sumpah barisan Kabinet Kerajaan Negeri Sarawak pada Selasa. Menteri Muda Pemantauan Buruh, Immigration dan Projek adalah antara beberapa jawatan baru yang diwujudkan dalam barisan Kabinet Kerajaan Negeri Sarawak. Secara dasar, fokus kementerian ini adalah untuk menyokong dan memudahkan pengurusan berkaitan buruh, immigration dan projek selaras dengan Plan Strategik Pembangunan Sarawak pasca COVID-19.
Kementerian Kerja Raya Sabah bercadang untuk melaksanakan caj perkhidmatan penyelenggaraan pembentungan di negeri ini bagi memastikan sistem pembentungan berada di tahap terbaik. Menterinya Datuk Seri Bomohtar Radin yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah berkata undang-undang untuk tujuan itu akan digubal bagi menyatukan bil pembentungan dengan bil air.
Walau bagaimanapun di Sabah ini kita belum ada akta untuk apa ini pungutan pembayaran pembentungan. Jadi insyaAllah saya akan merancang macam mana rakyat boleh apa ini membayar bil pembentungan ini disertakan dengan bil air bersama-sama.
Terdahulu beliau merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan dan Rangkaian Paip Pembentungan Sandakan. Projek ini bernilai RM221 juta dijangka siap pada 2025 dan akan memanfaatkan kira-kira 70,000 penduduk. Selain itu, Bomohtar berkata caj pembentukan itu nanti tidak akan terlalu mahal sehingga membebankan rakyat. Tetapi rakyat perlu bertanggungjawab dalam memastikan kesihatan bersama terpelihara.
Pembentukan ini dia tidak juga mahal, lebih kurang RM8 satu bulan. Tetapi perlulah kita bayar sebab kita buang kita punya najis, tak akan ada perigo pula. Tapi sekarang ini macam masih percuma, belum ada pembayaran. Tapi saya rasa bukan masalah kalau sebab pembentukan ini pun penting dan rakyat berhak menikmati servis yang baik, tapi kena juga tahu jawab.
Seterusnya, masyarakat perlu peka terhadap peranan dan tanggungjawab yang boleh disalurkan kepada barisan hadapan dalam mendepani bencana khususnya monsun timur laut. Ia termasuklah tempoh sebelum, semasa dan selepas berlakunya sesuatu bencana. Selain melancarkan usaha menyelamat mangsa, ia juga menjamin keselamatan di Pusat Pembinaan Sementara PPS serta mencegah berlakunya jenayah.
Jika berlaku sesuatu bencana, terutamanya MTL di daerah Kota Kinabalu ini. Dan saya bersyukur pada hari ini seramai 75 orang. Ketua Kampung, JPKK, NGO-NGO Kapitan, NGO dan pemilik-pemilik bot atau pengusaha pelancongan yang ada bot ini telah tampil ke hadapan untuk bersama-sama kami.
Mawad Zaidi berkata kerjasama ini juga termasuk rondaan ke kawasan-kawasan terjejas bagi mencegah jenayah sepanjang berlakunya bencana.
Kerana ramai orang akan berpindah ke pusat pemindahan sementara dan meninggalkan rumah mereka, dan tugas dan tanggungjawab polislah untuk menjamin keselamatan harta benda rumah yang mereka tinggalkan. Dan dalam masa yang sama juga, kita akan membuat rondaan untuk memastikan keselamatan di lokasi-lokasi yang menarik perhatian.
8 keluarga di Kampung Pangkalan Bukit Garam terpaksa berpindah selepas Sungai Kinabatangan dilaporkan melimpah. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat PBB Kinabatangan, Nurul Azlan Shah Jamaluddin, paras Sungai Kinabatangan kini sudah melebihi paras bahaya dengan mencatat ketinggian 9.36 meter.
Pasukan kami pada pagi tadi, paras air telah mencapai 9.36 meter berbanding semalam iaitu 9.34 meter. Dan petang kemarin pula pada sebelah petang, pasukan saya membuat rondaan. Bacaan paras air telah mencatat 9.3, iaitu masuk kepada paras amaran lah. Jadi hari ini dia melepasi paras amaran, dan setakat ini ada 8 keluarga telah mengambil inisiatif sendiri untuk berpindah ke bangunan balai raya yang berhampiran, yang mana rumah mereka berada di tebing sungai lah.
Menurutnya lagi, peningkatan paras air adalah susulan hujan lebat di bahagian hulu Kuamut.
Difahamkan datang daripada Ulu Kuamut sana, dan sekiranya di sungai di Ulu Kuamut sana masih tinggi ataupun meningkat, air di kawasan Kinabatangan ini pun turut meningkat. Jadi selagi di kawasan sana air hujan berterusan, air sungai di Kinabatangan akan turut meningkat lah.
Rondaan dari semasa ke semasa akan sentiasa dijalankan ke kawasan terbabit. Setakat ini belum ada pusat pembinaan sementara atau PPS dibuka di kawasan itu. Namun pihaknya turut menasihatkan penduduk agar berpindah ke tempat selamat jika melihat paras air semakin meningkat. Pantau paras air sungai secara langsung melalui laman sesawang Air Hidro Sarawak. Inisiatif Jabatan Parit dan Saliran Sarawak itu sekaligus membolehkan penduduk di kawasan berisiko membuat persediaan awal jika berlaku air pasang besar.
Dia ada memasang stesen paras air dan stesen tolak hujan. Jadi dia adalah real time. Dalam masa yang masuk real time ni, maksudnya dalam ketika masa itulah kita boleh dapatkan maklumat. Jadi boleh pergi ke laman web iHydro, kita boleh search dalam Google, cari je iHydro Sarawak, dan kita boleh tengok secara live. Kalau masa itu hujan, kita boleh tahu di mana kawasan hujan, hujan lebat, hujan sederhana, hujan renyai-renyai, kita boleh tahu. Dan paras air pun terutamanya dia ada letak di kawasan-kawasan tertentu.
Tegas Johri lagi, adalah penting bagi penduduk agar sentiasa peka dengan persekitaran dan sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan.
Biasanya tanah runtuh akan ada tanda-tanda tanah runtuh tu, terutamanya dari segi tumbuhan. Kalau kita tengok bukit tu, rumput dah tak ada, berkemungkinan kalau hari hujan dia boleh menyebabkan tanah runtuh lah, itu pertama. Kemudian kita boleh nampak runtuhan-runtuhan kecil yang bermula. Selalunya bermula dengan runtuhan kecil. Itu berkaitan dengan tanah runtuh lah.
Selain para sungai, pengguna juga boleh memantau taburan hujan di laman sesawang www.ihydro.sarawak.gov.my. Sekian Awani Borneo, ikuti rangkuman tragedi banjir yang membadai negara menerusi laman microinteractiveastroawani.com. Segala maklumat mengenai bencana banjir juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Asim Hassan, salam hormat.